Τα γερμανικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939, πυροδοτώντας τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε απάντηση στη γερμανική επιθετικότητα, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία κηρύσσουν πόλεμο στη ναζιστική Γερμανία. Σήμερα στις αποσκευές του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας έχουμε 11 προφορικές μαρτυρίες, καταγραφές, τεκμήρια Πολωνοεβραίων που έζησαν την εισβολή και αργότερα εκτοπίστηκαν σε γκέτο και σε στρατόπεδα εξόντωσης. Και μαζί μία ακόμη μαρτυρία αλλά σε μορφή ημερολογίου, ένα γραπτό τεκμήριο. Μία από τις πρώτες πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής του Αδόλφου Χίτλερ μετά την ανάληψη της εξουσίας ήταν η υπογραφή της συνθήκης «Μη επίθεσης με την Πολωνία» τον Ιανουάριο του 1934. Αυτή η κίνηση δεν έγινε δεκτή με ιδιαίτερη θέρμη από πολλούς Γερμανούς, οι οποίοι υποστήρισαν τον Χίτλερ, αλλά έφεραν βαρέως το γεγονός ότι η Πολωνία προσάρτησε τις πρώην γερμανικές επαρχίες της Δυτικής Προσίας, του Πόσναν και της Άνω Σιλεσίας, σύμφωνα με τη Συνθήκη των Βερσαλιών. Ωστόσο, ο Χίτλερ επεδίωξε την υπογραφή της συνθήκης «Μη επίθεσης», προκειμένου να εκμηδενήσει την πιθανότητα μιας γαλλοπολωνικής στρατιωτικής συμμαχίας εναντίον της Γερμανίας, πριν η Γερμανία να έχει την ευκαιρία να επανοπλιστεί. Στα μέσα και τέλη της δεκαετίας του 1930, η Γαλλία και ιδιαίτερα η Βρετανία ακολούθησαν μια εξωτερική πολιτική κατευνασμού, μια πολιτική στενά συνδεδεμένη με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Νέβιλ Τσάμπερλεν.
I used to repeat, if at first you don't succeed, try, try, try again. That's what I'm doing. When I come back, I hope I may be able to say, as Hotspur says in Henry IV, out of this nettle danger, we pluck this flower.
Στόχος αυτής της πολιτικής ήταν η διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη με περιορισμένες παραχωρήσεις στις γερμανικές απαιτήσεις. Στη Βρετανία, η κοινή γνώμη έβλεπε θετικά μια μερική αναθεώρηση των εδαφικών και στρατιωτικών διατάξεων της Συνθήκης των Βερσαλιών. Επιπλέον, ούτε η Βρετανία ούτε η Γαλλία ένιωθαν έτοιμες να αναλάβουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας το 1938. Την 1η Σεπτεμβρίου 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία.
Poland, September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. Poland's 34 million inhabitants crushed, scattered, and enslaved. Tens of thousands of square miles of territory shrink before the movement of lightning-armored columns. Poland and the world learn the meaning of a grim new word.
Για να δικαιολογήσουν αυτή την πράξη, οι ναζί προπαγανδιστές ισχυρίζονται ψευδώς ότι η Πολωνία είχε προγραμματίσει με τους συμμάχους της, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, να πολιορκήσουν και να διασπάσουν τη Γερμανία και ότι οι Πολωνοί εκδίωκαν άτομα γερμανικής καταγωγής. Τα SS, σε συνεννόηση με τον γερμανικό στρατό, σκηνοθετούν μια πολωνική επίθεση σε έναν γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ο Χίτλερ χρησιμοποιεί αυτήν την επιθετική ενέργεια για να ξεκινήσει ως αντίπεινα εκστρατεία εναντίον της Πολωνίας. Η Πολωνία κινητοποιείται καθυστερημένα και πολιτικές εκτιμήσεις οδηγούν το στρατό της σε μειονεκτικό στρατιωτικό σχηματισμό. Οι Πολωνοί υστερούσαν επίσης κατά πολύ αριθμητικά. Παρά τη στεναρή αντίσταση και την πρόκληση σοβαρών απολειών στους Γερμανούς, ο Πολωνικός στρατός νικήθηκε σε διάστημα ελάχιστων εβδομάδων. Από την Ανατολική Προσία και τη Γερμανία στο βορρά και τη Σιλεσία και τη Σλοβακία στο νότο, οι γερμανικές στρατιωτικές μονάδες με περισσότερα από 2.000 τάγκς και πάνω από 1.000 αεροπλάνα κάμπτουν τις πολωνικές γραμμές άμυνας κατά μήκος των συνόρων και προχωρούν στη Βαρσοβία σε μια σφοδρή κυκλωτική επίθεση. Κυρίες και κύριοι, είναι το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Μουρελάς. Στη δημοσιογραφική οργάνωση και παραγωγή αυτής της εκπομπής είναι η Μαριλένα Κουσουλού. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Θωμάς Σίδερης. Σήμερα, όπως σας είπα, στις αποσκευές μας έχουμε προφορικές μαρτυρίες και ένα γραπτό τεκμήριο, ένα ημερολόγιο και μαζί τα διπλωματικά αρχεία της Πολωνίας. Άνοιξαν οι διπλωματικοί φάκελοι και μέσα από τα αρχεία ξεδιπλώνεται η ιστορία εκείνης της περίοδου. Θα ξεκινήσουμε με τη μαρτυρία του Άρων Τερέζινσκι Ντέρμαν. Ο Άρων μεγάλωσε σε μια εβραϊκή οικογένεια μεσαίας τάξης στο Σλόμιν της Πολωνίας μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Οι γονείς του είχαν ένα κατάστημα ρούχων. Αφού σπούδασε σε μια τεχνική σχολή, ο Άρων εργάστηκε ως μηχανικός κινηματογραφικών ταινιών σε μια μικρή πόλη κοντά στη γενετηρά του. Ο Σοβιετικός στρατός κατέλαβε το Σλόμιν το Σεπτέμβριο του 1939. Κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ της Ναζιστικής Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης τον Ιούνιο του 1941, ο Άρων επέστρεψε στο Σλόμιν. Οι Γερμανοί κατέλαβαν σύντομα την πόλη και αργότερα οδήγησαν τους Εβραίους σε γκέτο. Ο Άρων αναγκάστηκε να εργαστεί σε εργοστάσιο εξοπλισμών και κατάφερε να περνά λαθρέα όπλα στον γκέτο. Αφού βοήθησε την οικογένειά του να δραπετεύσει, όταν οι Γερμανοί κατέστρεψαν τον γκέτο, ο Άρων εργάστηκε στον Γκρόντνο μέχρι που συνελήφθη. Ενώ απελάθηκε από εκεί, τελικώς πήδηξε σε ένα αυτοκίνητο που μετέφερε βοήδη και μέσω καταφυγίων και υπόγειων διαδρομών έφτασε έξω από τη Βίλνα. Μετά τον πόλεμο, αυτός και η σύζυγός του, με την οποία γνωρίστηκαν στο κέντρο του Σλόμιν, μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάθηκαν στο Σικάγο. Και τώρα η μαρτυρία του.
mission was, the first thing is to blockade the roads coming to our base. That's for our own security.
Στην αποστολή που είχαμε αναλάβει, το πρώτο πράγμα ήταν να μπλοκάρουμε τους δρόμους που έφταναν στη βάση μας. Αυτό ήταν για τη δική μας ασφάλεια. Έτσι μπλοκάραμε όλους τους δρόμους που έρχονται ως εμάς. Εμείς κόψαμε τα δέντρα, επειδή ήμασταν μέσα στο δάσος, κόψαμε τα δέντρα και τοποθετήσαμε τους κορμούς τους δρόμους, προκειμένου να ανακόψουμε την πορεία τους και να μην μπορούν να εισέλθουν στη βάση μας. Τώρα, το καταφύγιο είχε ήδη γίνει αρκετά ασφαλές. Σε αυτό μπορούσαν να μείνουν ασφαλείς πολλοί άνθρωποι. Δεν μιλώ μόνο για το εβραϊκό υπόγειο, υπήρχε ένα σύστημα καταφυγίων. Πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή δρούσαν ομάδες ανταρτών. Στη συνέχεια, κόψαμε τις τηλεφωνικές γραμμές, πραγματοποιήσαμε ανατινάξεις γεφυρών και σιδηροδρομικών γραμμών. Πρέπει να σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις ανατινάξαμε διερχόμενους σύρμους των Ναζί. Τώρα, αν συμμετείχα σε αυτό, ναι, συμμετείχα σε αυτά. Είτε άμεσα, είτε έμεσα. Αλλά σε μερικά από αυτά δεν ήμουν ήρωας, αλλά ήμουν μέρος μιας συνολικής προσπάθειας. Ήμουν μέρος αυτών των μυστικών ομάδων που προσπαθούσαν να ανακόψουν την πορεία των Ναζί. Εν τέλει, ήμουν ενεργός πολίτης, όπως όφιλε να είναι κάθε άνθρωπος, λέει ο Άρον Ντέρμαν στη μαρτυρία του. Και τώρα, ένα από τα δημοφιλέστερα πολωνικά τραγούδια πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τρία γράμματα.
Już było bardzo ciemno, mój Boże, bez tego. Po prostu nie spostrzegłam, że przecież biegł czas. Siedziała i myślała, myślała, jak napisać do niego. I że pisze ostatni już raz. Bądź zdrów, wszystko wiem, nie zobaczysz mnie więcej, jeśli ci ze mną źle. Ten list potem spal, niech nie wpadnie w jej ręce, spal i zapomnij mnie. Tylko powiedz, dlaczego za tyle, tyle dni. Tylko powiedz, jak mogłeś właśnie ty. Bądź zdrów, jedno wiedz, nienawidzę go ręcej, niż wpierw kochałam cię. A potem list przejrzałam uważnie, powoli. Przejrzała i podarła, mój Boże, nie, nie. Tak przecież być nie może, niech nie wie, że aż tak ją to boli. Że jej będzie bez niego tak źle. Wszystko wiem, jestem bardzo szczęśliwa. Sama już chciałam iść. No cóż, zwykła rzecz, mam cię dosyć, więc zrywam. Ty też tak zrobiłbyś. I nie będę tęskniła, no skąd? Na pewno nie. Pójdę dzisiaj do kina. Jest obraz z Chevalier. Bądź zdrów, jedno wiec. Nie chcę dłużej ukrywać, że nie kochałam cię. Mój Boże, nie kochała, a jeśli uwierzy, wyrzuci z serca nawet wspomnienia tych chwil. Nie, nie, tak być nie może, niech do niej chociaż przeszłość należy, więc inaczej spod serca przez łzy. Bądź zdrów, wszystko wiem, nie męcz się nadaremnie, widać tak musi być, że ja, no to nic, nie chcę, żebyś przeze mnie, jeśli chcesz iść, to idź. Tylko słuchaj, pamiętaj, na deszcz ten szalik noś, już nie pal tak dużo, 20 sztuk to dość. Bądź zdrów, nie znam jej, może lepiej ode mnie potrafi kochać cię.
Μόλις 17 ημέρες μετά την εισβολή των ναζιστικών στρατευμάτων που σηματοδότησε την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Πολωνία δεχόταν την επίθεση της γειτονικής Σοβιετικής Ένωσης. Οι προσπάθειες συμφιλίωσης, ωστόσο, συνεχίζονται. Όταν είδα τους Γερμανούς να έρχονται από τη Δύση και τους Ρώσους από την Ανατολή, σκέφτηκα ότι έφτασε το τέλος μας, ανέφερε σε ρεπορτάζ της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ο γεννημένος το 1913 Ευγένιος Ζαϊκόφσκι, κληθείς να θυμηθεί τα όσα έζησε την 17η Σεπτεμβρίου του 1939. Στις 6 το πρωί, εκείνης της αποφράδας ημέρας, πάνω από 4.000 σοβιετικά τεθωρακισμένα εισβάλλουν στην Πολωνία. Ο Στάλιν έχει στείλει περισσότερα αεροσκάφη από ότι το γερμανικό Ράιχ. Επρόκειτο για μια εισβολή χωρίς προηγούμενη κήρυξη πολέμου που σηματοδοτεί την έναρξη μιας άνισης μάχης για τους Πολωνούς, οι οποίοι αγωνίζονταν ήδη στα δυτικά κατά των Ναζί. Μέχρι τη σοβιετική εισβολή όμως, οι Πολωνοί έχουν ακόμη την ελπίδα ότι ο πόλεμος με τους Γερμανούς δεν θα οδηγήσει στην απόλυτη καταστροφή, όπως σχολιάζει ο Πολωνός ιστορικός Zbigniew Woźniczka. Η 17η Σεπτεμβρίου όμως έμελε να δώσει στους Πολωνούς τη χαριστική βολή. Οι εχθροπραξίες έληξαν με τη διχοτόμηση και το διαμοιρασμό της Πολωνίας μεταξύ του Τρίτου Ράιχ και της Σοβιετικής Ένωσης. Οι πληγές της τρομακτικής εκείνης περίοδου για τους Πολωνούς δεν φαίνεται να έχουν επουλωθεί ούτε 81 χρόνια αργότερα. Στη συλλογική μνήμη, η τόσο ετερόκλητη σύμπραξη της ναζιστικής Γερμανίας με τη Σοβιετική Ένωση καταγράφηκε ως προδοσία των γειτόνων. Οι σχέσεις με τους Ρώσους δεν επιβαρύνθηκαν μόνο με την εισβολή του 1939. Η δολοφονία χιλιάδων Πολωνών αξιωματικών και άλλων αξιωματούχων από τον πρόδρομο της ΚΚΜΠ, το Λαϊκό Κομισαριάτο Εσωτερικών Υποθέσεων το 1940, που έμεινε στην ιστορία ως σφαγή του Κατίν, και η επί δεκαετίες άρνησή της από ρωσικής πλευράς, δημιούργησαν επιπρόσθετα βαθύτερα τραύματα και διεύρυναν ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Και σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο, οι άνθρωποι.
It was done by the German supervisor in my factory where I worked, Arado.
Και τώρα θα περάσουμε στη μαρτυρία της Esther Raab. Οι μεταφορές των ανθρώπων γίνονταν συνήθως τη νύχτα. Άλλα ανθρώπινα φορτία έφταναν με τρένα και κατά τη διάρκεια της μέρας. Ακούγαμε τη σφυρίχτρα του διοικητή του στρατοπέδου και αυτό σήμαινε ότι κατέφθανε ανθρώπινο φορτίο. Οι άνδρες, εχμάλωτοι, θα έπρεπε να ετοιμαστούν αμέσως και να πάνε να ξεφορτώσουν τους ανθρώπους. Όταν ακούγαμε το σφύριγμα από το διοικητή, ήταν σαν κάποιος να έσκιζε τα σωθικά μας. Εδώ στο στρατόπεδο εξόντωσης ήταν άνθρωποι όλων των ηλικιών, αλλά και πολλά παιδιά και ηλικιωμένοι. Άνθρωποι που δεν έκαναν ποτέ κάποιο λάθος στη ζωή τους, που δεν έφταιξαν σε κάτι. Άνθρωποι που δεν μπορούσαν να αντισταθούν. Άνθρωποι που συσσωρεύονταν μέσα τους η δυσαρέσκεια, η εκδίκηση, ο θυμός. Και αυτός ο πόνος, ο αβάστακτος πόνος που φόλιαζε μέσα μας. Ξέρετε, κατέφθαναν διαρκώς ανθρώπινα φορτία κατά τη διάρκεια της μέρας. Και κάποιες φορές ήρθαν τόσα πολλά ανθρώπινα φορτία που ήταν αδύνατο να χειριστεί κάποιος τόσο πολλούς εχμαλώτους. Θα τους έβαζαν πίσω από τα σηματοπλέγματα, πίσω από τον ψηλό φράκτη του στρατοπέδου, θα τους έδιναν διαταγές να πάνε μπροστά, πίσω, αλλά η αλήθεια ήταν πολύ σκληρή. Τους είχαν πει ότι τους φέρουν εδώ για εργασία, αλλά είναι πολύ δύσκολο, πολύ σκληρό να τους πεις την αλήθεια. Οι υπόλοιποι εχμάλωτοι τους κοιτούσαμε στο πρόσωπο, αλλά ξέραμε ότι σε μισή ώρα δεν θα υπήρχε κανένας από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούσες όμως να τους το πεις. Φορούσαμε όχι το καλύτερο χαμογελό μας, αλλά το καλύτερο προσωπείο μας, για να μην καταλάβουν τίποτε. Πονούσε αυτό και ήταν πολύ σκληρό, λέει η Esther Raab. Η Esther, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια μεσαίας τάξης στο Κέλμ της Πολωνίας. Το Δεκέμβριο του 1942 απελάθηκε από ένα στρατόπεδο εργασίας στο κέντρο δολοφονίας του Σόμπιμπορ στην κατεχόμενη Πολωνία. Κατά την άφηξή της στο Σόμπιμπορ, η Esther επιλέχθηκε να εργάζεται σε ένα υπόστεγο διαλογής. Η δουλειά της Esther ήταν να ταξινομεί τα ρούχα και τα υπάρχοντα των ανθρώπων που σκοτώνονταν στο στρατόπεδο. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπόρου του 1943, η Esther ήταν μεταξύ μιας ομάδας κρατουμένων στο στρατόπεδο του Σόμπιμπορ που σχεδίαζε εξέγερση και διαφυγή. Ο Λέον Φέντχερ και ο Σάσα, όπως ήταν γνωστός, ήταν οι ηγέτες της ομάδας. Η εξέγερση έλαβε χώρα στις 14 Οκτωβρίου του 1943. Γερμανοί και Ουκρανοί φύλακες πυροβόλησαν τους κρατούμενους, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην κεντρική πύλη. Ωστόσο, κάποιοι προσπάθησαν να διαφύγουν μέσω του ναρκοπεδίου που υπήρχε γύρω από το στρατόπεδο. Περίπου 300 κρατούμενοι διέφυγαν. Πάνω από 100 από αυτούς συνελήφθησαν και πυροβολήθηκαν. Η Esther ήταν μεταξύ εκείνων που κατάφεραν να διαφύγουν και να επιζήσουν. Τώρα θα ακούσουμε τη μαρτυρία της Φέλα Βαρσάου. Η Φέλα απελευθερώθηκε από τον Μπέργεν Πέλσεν από το Βρετανικό στρατό το 1945. Πήγε σε ένα στρατόπεδο εκτοπισμένων που διοικούνταν από τους Αμερικανούς στο Φελντάφινγκ κοντά στο Μόναχο. Παντρεύτηκε στο στρατόπεδο το 1946 και τελικώς μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
People and Feldafing were from all over Europe. It wasn't only from Poland. We had Hungarian Jews, Romanian Jews, Czech Jews and also Greek Jews in this camp. Everyone just walking around and trying to mingle
Οι άνθρωποι στο Φελντάφινγκ ήταν από όλη την Ευρώπη, δεν ήταν μόνο από την Πολωνία. Σε αυτό το στρατόπεδο είχαμε Ούγγρους, Εβραίους, Ρουμάνους, Εβραίους, Τσέχους Εβραίους, αλλά και Έλληνες Εβραίους. Όλοι απλώς περπατούσαν και προσπαθούσαν να θυμηθούν και να βρουν κάποιον, να εντοπίσουν κάποιον που θα είχε επιβιώσει. Αλλά αυτό που έκαναν και οι Αμερικανοί είναι να οργανώσουν σχολές τέχνης. Έφεραν κινηματογραφικές ταινίες και οργάνωσαν προβολές. Έφεραν μουσικούς από άλλα στρατόπεδα, διοργάνωναν συναυλίες και είτε το πιστεύετε είτε όχι, ακόμη και χορεσπερίδες. Οργάνωσαν τη ζωή μας εκεί γύρω από διάφορες μορφές τέχνης. Υπήρχαν δικοί μας φορεί, δική μας αστυνομική δύναμη. Είμαστε Εβραίοι και ως εκ τούτου φοβούνταν για την ασφάλειά μας. Μας κρατούσαν απασχολημένους, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε μέλλον στο να είσαι εκεί, σε αυτό το μεταβατικό χώρο. Πού θα πηγαίναμε από εκεί, μετά από εκεί, αναρωτιέται η Φέλα Βαρσάου. Και ακούμε ένα πολωνικό τάγκο του 1938.
Нам добже било, шестиле ласко халаше мне, а дичей всичко ще скончило, но трудно видать лос так все, если потемга чем кто синий, то дай сине кремпы ще, не естем смешный детинный. Przemocą nie zatrzymam cię, zaśpiewaj mi raz jeszcze twą piosenkę, a potem idź i nie myśl o mnie już. Ostatni raz uściśnij moją rękę, na ustach całą złóż, a potem odejdź już. Jeszcze twą piosenkę, a potem idź i nie myśl o mnie już. Ostatni raz uścisnij moją rękę, na ustach stały wzróż, a potem odejdź.
Οι μαρτυρίες των Πολωνοεβραίων, των ανθρώπων εκείνων που εκτοπίστηκαν το 1939 και άρχισε ένα βαθύ τούνελ για τη ζωή τους μέχρι την απελευθέρωση. Θα ακούσουμε στο σημείο αυτό την ιστορία της Μίριαμ Λιουέντ. Η Μίριαμ και η οικογένειά της εγκατέλειψαν το σπίτι τους όταν οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Πολωνία το 1939. Κρατήθηκαν υπό στρατιωτικές δυνάμεις και απελάθηκαν στη Σιβηρία. Κοντά στην πόλη Τόμσκ, η Μίριαμ ζούσε με καρπούς από το δάσος. όταν άρχισαν οι πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Γερμανίας τον Ιούνιο του 1941, οι Σοβιετικοί απελευθέρωσαν την Μίριαμ και την οικογένειά της. Η οικογένεια της Μίριαμ πούλησε τα δελτία του Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να αγοράσει τα ναύλα τρένου και σκόπευαν να επιστρέψουν στην Πολωνία. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειας εγκαταστάθηκε στο Καζακστάν κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου πολέμου. Εκεί ο πατέρας της δίδαξε εβραϊκά σε παιδιά. Και τώρα θα ακούσουμε τη μαρτυρία της Μίριαμ.
We lived BC, they had those wooden houses that they...
Ζούσαμε εκεί, υπήρχαν κάποια ξύλινα σπίτια που ζούσαν οι φυλακισμένοι. Οι Σοβιετικοί τους πήραν και τους πήγαν κάπου αλλού και εμείς εγκατασταθήκαμε εκεί, σε εκείνα τα σπίτια. Κόβαμε ξύλα για να ζεσταθούμε. Εκεί που μέναμε ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο, δεν ήταν ακριβώς σπίτι και μέσα εκεί ζούσαν δύο οικογένειες. Φτιάξαμε πάγκους κατά μήκος των τοίχων και κοιμόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Πρώτα απ' όλα καταφέραμε να έχουμε ζέστη μέσα στο σπίτι, έτσι κι αλλιώς ήταν μικρός ο χώρος και ζεστανόταν γρήγορα. Έπειτα λιώναμε το χιόνι, παίρναμε το νερό και μαγειρεύαμε. Τι μαγειρεύαμε? Παίρναμε σπόρους καλαμποκιού, άλλους τους κάναμε αλεύρι και άλλους τους βράζαμε. Έπρεπε να χορτάσουν όλοι. Είμαστε 20 άτομα και έπρεπε ο χυλός από το καλαμπόκι να είναι παχύς και να μην είναι αραιός και γι' αυτό δεν βάζαμε πολύ νερό. Ο χυλός έπρεπε να δείχνει ότι είναι παχύς και να σε χορταίνει. Μια κουταλιά έτρωγε ο καθένας. Μια κουταλιά από εκείνον τον παχύ χυλό, αλλά αυτός ο χυλός μας έδινε ελπίδα. Την ελπίδα ότι θα τελειώσει ο πόλεμος και εμείς θα επιστρέψουμε κάποια μέρα στην Πολωνία. Αυτή ήταν η μαρτυρία της Μίριαμ Λιουέντ. Και τώρα η μαρτυρία του Τζούλιαν Νόγκα. Οι καθολικοί γονείς του Τζούλιαν είχαν εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η μητέρα του επέστρεψε στην Πολωνία. Το 1939 ο Τζούλιαν απελάθηκε στην Αυστρία για να κάνει αγροτική εργασία αφού συνελήφθη επειδή έκρυβε ένα τουφέκι. Στο αγρόκτημα συνάντησε την κόρη του γεωκτήμονα, τη Φρίντα, όπου την παντρεύτηκε αργότερα. Συνελήφθη το 1941 επειδή οι σχέσεις μεταξύ Αυστριακών και Πολωνών θεωρήθηκαν παράνομες και το 1942 απελάθηκε στο στρατόπεδο Φρόσεμπερκ της Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια μιας αναγκαστικής πορείας, το 1945 απελευθερώθηκε από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Ο Τζούλιαν και η Φρίντα παντρεύτηκαν μετά τον πόλεμο. Και τώρα θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Τζούλιαν. Και υπήρχαν τόσα πολλά, τόσα άσχημα πράγματα που συνέβησαν στο στρατόπεδο του Φρόσεμπερκ. Η ζωή, η καθημερινή ζωή ήταν τρομερή. Σηκωνόμαστε χαράματα στις 4:30, γρήγορα και πηγαίναμε στο λατομείο. Εργαζόμαστε 12 ώρες τη μέρα, 6 μέρες την εβδομάδα. Κυριακή πριν το μεσημέρι κάναμε τις δουλειές, τις εργασίες καθαριότητας, ξέρετε. Καθαρίζαμε τα ερμάρια, καθαρίζαμε το στρατόνα, καθαρίζαμε τους εαυτούς μας, τα πάντα. Είχαμε ασφυκτικό έλεγχο για ό,τι κάναμε. Εάν έλειπε κάποιο κουμπί από τα κουρέλια που φορούσαμε, τιμωρούμαστε γι' αυτό. Όλα έπρεπε να μοιάζουν καθαρά και ό,τι δεν τους φαινόταν καθαρό ήταν μια αφορμή για τιμωρία. Κάθε μήνα έκοβαν τα μαλλιά μας και κάθε εβδομάδα μας ξύριζαν. Όπως είπα, εργαζόμασταν 12 ώρες την ημέρα. Το φαγητό ήταν λίγο και πραγματικά δεν μπορούσες να επιβιώσεις όσο δυνατός και αν ήσουν περισσότερο από 6 μήνες. Είδα πολύ δυνατούς ανθρώπους να πεθαίνουν από τις κακουχίες. Το πρωί μας έδιναν μισό λίτρο νερό με κάτι αποφλοιωμένους κόκκους καφέ μέσα, ήταν ένα μαύρο ζουμί που οι Ναζί το ονόμαζαν καφέ. Όσοι εργαζόμασταν στο λατομείο, επειδή το θεωρούσαν βαριά εργασία, μας έδιναν 2 φέτες ψωμί με μαργαρίνη, γύρω στις 9 το πρωί. Το μεσημέρι, σούπα. σούπα με λάχανο, κόκκινο λάχανο. Δεν πρόκειται να ξαναφάω κόκκινο λάχανο στη ζωή μου. Και σπανάκι, ναι, σπανάκι. Αυτό το ιδαρό παρασκεύασμα. Δεν υπήρχε καθόλου λίπος. Σκεφτόμουν ότι αν επιζήσω δεν θα ξαναφάω ποτέ σπανάκι. Αλλά να σου πω κάτι. Μου αρέσει το σπανάκι. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ξεφυλίσουμε τα αρχεία της πολωνικής κυβέρνησης. Πρεσβείες, μόνιμες αντιπροσωπείες και προξενία, μέχρι το Σεπτέμβριο του 1939 η Πολωνία διέθετε 10 πρεσβείες, 20 μόνιμες αντιπροσωπείες, 24 γενικά προξενία, 42 προξενία και περίπου 130 επίτιμα προξενία σε όλο τον κόσμο. Το ξέσπασμα του πολέμου και οι πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν στο διάστημα 1939-1945 άλλαξαν το δίκτυο των πολωνικών διπλωματικών αρχών. Η επίθεση του Τρίτου Ράιχ στην Πολωνία σήμανε το κλείσιμο της πρεσβείας στο Βερολίνο καθώς και 14 προξενικών γραφείων στη Γερμανία, ενώ με την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης καταργήθηκαν οι αντιπροσωπείες στη Μόσχα, στο Κίεβο, στο Μίνσκ και στο Λένιγκραντ. Το διάστημα 1939-1941, κατόπιν γερμανικών πιέσεων, έκλεισαν οι αντιπροσωπείες σε χώρες που κυριαρχούνταν από το Τρίτο Ράιχ, όπως στη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Ιουγκοσλαβία, την Ελλάδα και τη Φινλανδία. Μετά την εμπλοκή της Ιταλίας στον πόλεμο, το 1940, έπαψε να λειτουργεί η πολωνική πρεσβεία στη Ρώμη, ενώ η αποστολή στην Αγία Έδρα αναγκάστηκε να μεταφέρει την έδρα της από το ρωμαϊκό ανάκτορο σε απλά γραφεία στο Βατικανό. Σε ορισμένες χώρες, οι Πολωνοί διπλωμάτες μπορούσαν ωστόσο να συνεχίσουν το έργο τους. Στις έδρες τους παρέμειναν οι πρεσβείες του Λονδίνου, στην Ουάσιγκτον και στην Άγκυρα, καθώς και οι αντιπροσωπείες στη Βέρνη, στο Buenos Aires, στη Λισαβόνα, στη Μαδρίτη, στο Μεξικό, στο Ρίο de Janeiro, στη Σαγκάη, στη Στοχόλμη, στο Κάιρο και στην Τεχεράνη. Το κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του υπουργού Μπεκ. Λοιπόν, πόλεμος. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, αμέσως μετά τη γερμανική επίθεση, οι ενέργειες της πολωνικής διπλωματίας επικεντρώθηκαν στην εφαρμογή των διατάξεων των συμφωνιών συμμαχίας με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Τις πιο σημαντικές αποστολές είχαν οι πρεσβευτές της Πολωνίας στο Λονδίνο, που ήταν ο Έντουαρτ Ρατσίνσκι, και στο Παρίσι ο Ιούλιος Λουκασιέβιτς, στους οποίους ο υπουργός Ιούζεφ Μπεκ έστειλε ένα κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα την 1η Σεπτεμβρίου, πριν από τις 7 το πρωί. Τι έλεγε τώρα εκείνο το τηλεγράφημα? Πρώτον, θα ήθελα να σας ζητήσω, κύριε πρέσβη, να ενημερώσετε την κυβέρνηση στην οποία είστε διαπιστευμένος ότι παρά την πολωνική συνεργασία στην πρωτοβουλία της Μεγάλης Βρετανίας, γνωστή στις συμμαχικές κυβερνήσεις, ο γερμανικός στρατός επιτέθηκε το πρωί στην πολωνική επικράτεια, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε πολλές πόλεις. Δεύτερον, η πολωνική κυβέρνηση, αποφασισμένη να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια της Πολωνίας μέχρι τέλους, είναι πεπισμένη ότι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνθήκες, θα λάβει άμεση βοήθεια από τους συμμάχους της σε αυτόν τον αγώνα. Τα πολωνικά διπλωματικά αρχεία όπως άνοιξαν μετά τον πόλεμο, και τώρα ένα πολωνικό πατριωτικό τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας αφιερώνει αυτήν εδώ την εκπομπή στην έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939. Μέσα από τις μαρτυρίες των Πολωνοεβραίων, των ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα, αλλά και μέσα από τα ανοιχτά πλέον διπλωματικά αρχεία της χώρας, της Πολωνίας. Και τώρα η μαρτυρία του Siegfried Halbreich, ο οποίος μας περιγράφει τις συνθήκες στο στρατόπεδο του Σάγκενχάουζεν. Αφού η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939, ο Siegfried διέφυγε με έναν φίλο του. Προσπάθησαν να πάρουν χαρτιά που τους επέτρεπαν να πάνε στη Γαλλία, αλλά παραδόθηκαν στους Γερμανούς. Ο Siegfried φυλακίστηκε, μεταφέρθηκε στο Βερολίνο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Σάγκενχάουζεν κοντά στο Βερολίνο τον Οκτώβριο του 1939. Ήταν μεταξύ των πρώτων Πολωνοεβραίων που φυλακίστηκαν εκεί. Οι κρατούμενοι κακοποιήθηκαν και στη συνέχεια υποχρεώθηκαν σε καταναγκαστική εργασία. Μετά από 2 χρόνια ο Siegfried απελάθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Gross Rosen, όπου αναγκάστηκε να εργαστεί στο λατομείο. Τον Οκτώβριο του 1942 ο Siegfried απελάθηκε από τον Gross Rosen στο στρατόπεδο του Auschwitz. Εκεί προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του ως φαρμακοποιός για να σώσει άρρωστους κρατουμένους. Καθώς οι σοβιετικές δυνάμεις πλησίασαν στο στρατόπεδο του Auschwitz τον Ιανουάριο του 1945, ο Siegfried υποχρεώθηκε σε πορεία θανάτου από το στρατόπεδο. Αυτοί οι κρατούμενοι που δεν μπορούσαν να συνεχίσουν δεν επέζησαν. Ο Siegfried ήταν από την άλλη πλευρά.
The evening in Sachsenhausen we got a piece of bread, a quarter of one bread.
Το βράδυ στο Σάκενχάουζεν πήραμε ένα κομμάτι ψωμί, το 1/4 ενός ψωμιού και ένα κομμάτι μαργαρίνης, ένα κομμάτι λουκάνικο. Ένα συσκευόμενος δεν ήθελε να φάει το λουκάνικο, γι' αυτό και το ανταλλάξαμε με ένα κομμάτι ψωμί. Κάναμε τέτοιου είδους ανταλλαγές για να μπορέσουμε να τρώμε κάτι και να χορταίνουμε. Και αργότερα τη νύχτα ξαπλώσαμε και ήμασταν χαρούμενοι που μπορούμε να ξεκουραστούμε. Αλλά οι στρατιώτες, οι φρουροί δεν μας άφηναν να ξεκουραστούμε ούτε τη νύχτα. Έμπαιναν μέσα από τα παράθυρα και από τις πόρτες και με μάνικες νερού μας έβρεχαν. Πηδούσαν πάνω μας, μας πατούσαν, ένα πράγμα απερίγραπτο, και με αυτόν τον τρόπο σκότωναν ξανά. Δεν ξέρω τους λόγους, δεν ξέρω γιατί τα έκαναν όλα αυτά. Μερικές φορές σκεφτόμασταν ότι ίσως γιόρταζαν μια νίκη τους, ήταν μεθυσμένοι και έκαναν ό,τι ήθελαν μαζί μας. Η μαρτυρία του Siegfried Halbreich και τώρα η μαρτυρία της Σαρλίν Σιφ. Και οι δύο γονείς της Σαρλίν ήταν τοπικοί ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας. Και η οικογένεια ήταν ενεργή στην κοινωτική ζωή. Ο πατέρας της Αρλίν ήταν καθηγητής φιλοσοφίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Λβόνου. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε με τη γερμανική εισβολή στην Πολωνία. Η πόλη που ζούσε η Αρλίν βρισκόταν στο τμήμα της Ανατολικής Πολωνίας που καταλήφθηκε από τη Σοβιετική Ένωση στο πλαίσιο του Γερμανικού-Σοβιετικού Συμφώνου τον Αύγουστο του 1939. Υπό τη Σοβιετική κατοχή, η οικογένεια της Αρλίν παρέμεινε στο σπίτι και ο πατέρας της συνέχισε να διδάσκει. Οι Γερμανοί εισέβαλαν στη Σοβιετική Ένωση τον Ιούνιο του 1941 και συνέλαβαν τον πατέρα της Σαρλίν αφού κατέλαβαν την πόλη. Η Σαρλίν δεν τον είδε ποτέ ξανά.
When we were thrown into that ghetto, we were assigned one room.
Όταν μας εκτόπισαν σε αυτό το γκέτο, μας δόθηκε ένα δωμάτιο. Ήταν ένα μεγάλο κτίριο. Στην πραγματικότητα θυμάμαι ότι ήταν ένα τριώροφο κτίριο. Ήταν στο φτωχότερο τμήμα της πόλης και ήταν πολύ σε μεγάλη αναστάτωση. Μας δόθηκε αυτό το ένα δωμάτιο και υπήρχαν τρεις άλλες οικογένειες μαζί μας για να μοιραστούμε αυτό το δωμάτιο. Όλο το σπίτι είχε ένα μπάνιο και μια κουζίνα και το τρεχόμενο νερό ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Εννοώ ότι υπήρχε πολύ λίγο νερό. Δεν υπήρχε ζεστό νερό, μόνο κρύο νερό. Αν θέλαμε ζεστό νερό έπρεπε να το θερμάνουμε σε μια ξύλινη σόμπα, αλλά δεν υπήρχαν αρκετά ξύλα. Δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να κοιμηθούν όλοι στο πάτωμα, στο δωμάτιό μας, και έτσι οι γυναίκες και υπήρχαν και δύο αγόρια στην ομάδα μας βρήκαν κάποια ξύλα και έφτιαξαν
νομίζω, κουκέτες για να κοιμηθούν σε τριάδες, γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος για όλους μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο δωμάτιό μας ήταν άνθρωποι που πήγαιναν καθημερινά σε καταναγκαστική εργασία. Υπήρχαν μόνο, νομίζω, 3-4 από εμάς που δεν ήταν 14 ετών, και εμείς ήμασταν αυτοί που έμεναν στο σπίτι για να φροντίσουμε καταρχάς τον εαυτό μας τις πρώτες μέρες. Οι άνθρωποι που δεν πήγαιναν στη δουλειά δεν έπαιρναν φαγητό, δεν ελάμβαναν μερίδα φαγητού. Οι μερίδες ήταν πολύ λίγες. Δεν είμαι σίγουρη από τι αποτελούνταν μια μερίδα, αλλά ίσως ήταν δύο φέτες ψωμί, λίγο βούτυρο, λίγη ζάχαρη και νομίζω μερικά λαχανικά. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κρέας. Στην αρχή μας έδιναν κάποια δημητριακά καθημερινά, στη συνέχεια μια φορά την εβδομάδα, που όμως εξαντλούνταν τις πρώτες 2-3 μέρες. Η μητέρα μου και η αδελφή μου μοιράζονταν τις μερίδες τους μαζί μου. Ήταν πολύ δύσκολο και στην αρχή υπήρχε, θα έλεγα, χάος. Τα παιδιά όπως εγώ, οι νεότεροι, έμειναν πραγματικά χωρίς να κάνουν τίποτα. Ήμασταν πολύ πεινασμένοι. Ήμασταν βρώμικοι. Ήμασταν χωρίς επίβλεψη. Και ήταν πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε τι πραγματικά συνέβαινε εκεί μέσα. Τρώγαμε μόνο τη νύχτα, όταν οι γονείς μας ή όποιος επέστρεφε εκεί που μέναμε, και όλη μέρα δεν υπήρχε τίποτα να κάνουμε. Κατά συνέπεια, τα παιδιά, όπως και εγώ, αποφάσισαν ότι έπρεπε να πάμε έξω και να προσπαθήσουμε να πάρουμε λίγο φαγητό. Ήταν ένα απίστευτο συνέστημα να πεινάς. Και είναι μια πείνα που είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί. Για ένα παιδί να πεινά και να μην έχει τίποτα να φάει. Και όταν με ρωτάνε αν παίζαμε σαν παιδιά μέσα στο γκέτο, τι κάναμε, απαντώ ότι προσποιούμαστε ότι τρώγαμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι μας. Προσποιούμαστε ότι τρώγαμε. Εννοώ ότι όλα επικεντρώνονταν γύρω από το φαγητό. Είναι συγκλονιστική η μαρτυρία. Η μαρτυρία μιας γυναίκας που βρέθηκε ως παιδί μέσα στο γκέτο. Να ακούσουμε λοιπόν και την μαρτυρία του Αβραάμ Λιουέντ.
People made a school for 3-4 children. They shouldn't forget what they learned. And we had libraries. We went in the libraries.
Οι άνθρωποι δημιούργησαν ένα σχολείο για 3-4 παιδιά, γιατί δεν έπρεπε να ξεχνούν τι μαθαίνουν. Και είχαμε βιβλιοθήκες, πήγαμε στις βιβλιοθήκες, διαβάζαμε βιβλία. Ακόμα πιστεύαμε ότι μερικές φορές κάποια στιγμή θα βελτιωθεί η κατάσταση. Εν τω μεταξύ, υπήρχε μια πολωνική εφημερίδα. Στην πραγματικότητα ήταν μια εφημερίδα που την έγραφε ένας Γερμανός, αλλά στην πολωνική γλώσσα, και αυτό γινόταν λαθρέα στον γκέτο και τη διαβάζαμε. Ακούγαμε μόνο για τους Γερμανούς να κερδίζουν τον πόλεμο και να κερδίζουν αυτό και αυτό και αυτό. Δεν ξέραμε τίποτα. Δεν επιτρεπόνταν να έχουν τα ραδιόφωνά τους οι Εβραίοι, επειδή όλα τα ραδιόφωνα τα πήραν από τον εβραϊκό λαό. Ένα βράδυ εξέδωσαν ένα διάταγμα. Όλοι που έχουν ραδιόφωνο, γούνινο παλτό, καλά ρούχα, πρέπει να τα δώσουν. Και δεν είχαμε νέα σχετικά με το τι συνέβαινε στην άλλη πλευρά του κόσμου. Το πρώτο πρόγραμμα αφιέρωσε αυτήν εδώ την εκπομπή στην αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Μαρλένα Κουσουλού ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Κώστας Μουρελάς ήταν στον ήχο και τον ευχαριστώ θερμά. Ο Θωμάς Ίδερης ήταν στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.